Жерене
подкаст
Азаттык радиосу.
Желим бөт өлкө азаяб, көбөйө берет, күндөн күнгө көбөйө берет. 27 баклашка ошол көчөдө ушул күндө жатат. Эмне себептен жатат?
Пластик бул кооптуу калдыкка кирет.
Мамлекет азыркы күнгө чейин толук билбейт, кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлкө, кайсы бул темирге кирет.
Ошол өндүрүүчүлөр, импортёрлор өзүнүн алып келген товарына төлөш керек. Утиль жыйым булгоочу бул төлөйт деген принципте, бул дүйнөлүк принципте
болгону жеке ишкерлерге көмөк берсе батыраак ишке ашат.
Бизде өкүнүчтүү Кыргызстанда мындай кадрлар аз да, жок да.
Мага чалып атат. Менде эле электе ушундай 1 тонна баклашка бар, алып кетесиң. Эми эле электен кантип алып келем 1 тонна баклашканы?
Желим эле проблема эмес, азыр бардык калдыктардын баары проблема.
Саламатсызбы? Жерене подкастында бүгүн желим көйгөйүнө кайрылабыз. Тагыраагы пластик таштандылардын айлана чөйрөгө таасири жана кесепети тууралуу сүйлөшөбүз. Жана бул маселени чечүүдөгү аракеттер, кайра иштетүү жөнүндө кеп кылабыз. Конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асель Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Куш келипсиңер. Бүгүн эртең менен үйдөн чыгып баратып, атайын эксперимент жүргүзөйүн дедим. Ушу подкасттын алдында. Бишкектин Жал кичи районунан политехке чейин жөө жүрүп, көчөдө жаткан желим бөтөлкөлөрдү, баклашкаларды тердим. Жолдун аралыгы жөө жүргөндө жарым саат. Оң жактагы тротуар менен басып отуруп, жарым сааттык жолдо 27 баклашка топтодум. Улам тапканымды жакыныраак жердеги таштаны челекке салам. Тыналиев жана Ахунбаев көчөлөрүнүн бир тарабындагы эле тротуардын четинде жаткан ушу желим бөтөлкөлөр. Ушундан улам суроо: Кыргызстанда желим, пластик көйгөйүнө каршы күрөшүү чакырыктар эмнеге жыйындарда, социалдык тармактарда же бир чакан топтордо гана жайылып, реалдуулукта маселеге көңүл бургандар аз болуп жатат? Эмнеге?
Сиз өзүңүз айттыңыз азырчы, мен 27 желим бөтөлкөнү көрдүм депчи. Сиз эч пакет, полиэтилен тууралуу сөз айткан жоксуз. Бул жерде желим бөтөлкө. Мен бул жерде бул тармакта көп жылдык тажрыйбам бар, көп жылдан бери бул тармакта иштейм. Таштаны десе эле бардыгы же бир түрдүү ойдо болот да. Көбүнчө ою же полиэтиленде болот, же болсо тиги эмеде болот. Мамлекет бул тармакта мына жакынкы эле аралыкта иштеп баштады. Мамлекет азыр мен ойлойм, мисалы 100% ойлойм, мамлекет азыркы күнгө чейин толук билбейт, кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлкө, кайсы бул темирге кирет, же кайсы бул анан ушунун кайсы түрү мамлекетте бизде жеке ишкерлер иштетип жатат кайра, же кайсынысын иштете албай жатат, же эмне себептен иштете албай жатат, же эмне себептен муну иштетсе болбойт, же болбосо кандай аракеттер кылыш керек экенчи.
Бул маселе көптөн берки келаткан экологиялык көйгөй болуп саналат. Мамлекеттик деңгээлде тийиштүү чоң алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Былтыр эле Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарын жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы чыкты. Биздин өлкө ушундай бир борбордук Азияда биринчилерден болуп ушундай мыйзам кабыл алды. Ал мыйзамдан тышкары дагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан Ысык Көл областындагы экологиялык коопсуздукту коргоо боюнча кечиктирилгис иш чаралар деген пластик буюмдарын, пластик полиэтилен пакеттерди ошол областта рекреационный зона деп коет, ошол жакта колдонууну акырындан чектеп башталды да.
Мыйзамдар, эрежелер түшүнүктүү. Сиз айтып жаткан мыйзам тууралуу ананыраак толук маалыматты угармандарга бергенге аракет кылабыз. Азыркы менин суроомдун төркүнү бир аз башкача болчу. Мыйзамдар кабыл алына берет, аны аткаруу жагындагы түйшүктөр тууралуу да сөз кылабыз. Сурайын дегеним: Кыргызстанда коомдун калың катмарына желим идиштерди туш келди таштаган туура эмес деген бул экологияга гана эмес, саламаттыкка да олуттуу зыяндыгын эмнеге мындай жеткире албай жатабыз?
Бир эме жардам керек, ошондой массалык маалымат каражаттарынан, сиздерге окшогон башка радио, телевидениялардан ушундай көбүрөөк берилип турса,
айтылып
бир эле биздин министрликтен жал иштетпейт. Ар бир адам, ар бир патриот сезген өзү адам ушул нерсени жеткириш керек. Ушуну пропаганда кылыш керекпиз да. Ошондо жетет деп ойлойм да. Ошондо баардык адамдар, коом чогуу ушул ишти алдыга түрсө, ошондо гана эме жыйынтык болот.
Негизи Асель эженин сөзүнө кошулуп кетем. Мамлекет бул тармакта иштерди жүргүзүп баштады. Мен абдан кубанычтамын. Эми булардын азыр баштап эми баягы мыйзам чыгарыш керек, анан там президент ушул нерсени эме берди же болбосо өкмөт ушул нерсени колдоп атат деген, булар көбүнчө деген баягы бир тармактуу ойлонушат да. Бир тармак деген булар мыйзам жазыш керек болгон ошол. Анан мыйзамды аткарыш булардын, мен ойлойм, азыркы күндө колунан келбейт го депчи. Бул эми убакыт. Биз азыр ушул күндө эртерээк ушул нерсени кылыш үчүн болгону жеке ишкерлерге, ушул тармакта ким иштеп аткан болсо ошолорго гана көмөк берсе, ошолордун артынан бул нерсе батыраак ишке ашат.
Көмөк дегенде эмне, кандай?
Эми көмөк дегенде мен азыр так маалымат кылып мен силерге айтып бере алам. Эмне себептен сиз айткан ошол 27 баклажка ошол көчөдө ушул күндө жатат? Эмне себептен жатат? Бул пандемиядан кийинки учур, азыр ушул күндө пандемиядан кийинки учур. Бизде бир аз биздин рыногубуз, рынок болгондо эми именно ушул таштанды тарапта рыногубуз бир аз кыйналып калды. Себеп биз деген көбүнчө баягы сырткы өлкөлөргө бир зависимый болуп жашап келеткенбиз да. Биз деген бул иштетип чыгарылган таштандыны дайым экспортко жиберебиз. Бул экспорт биз, мен билгенден, мен 2013 жылы келген бул сферага. 2013 баштап эксперт. Эч качан Кыргызстан ичинде иштетилбейт. Баардыгы экспортко кетиш керек. 2019-20 пандемия келгенден баштап бизди бир аз кыйнады. Азыркы күндө биз экспорт кылып атат, азыркы күндө ушул күндө деле. Бирок тоскоолдор көп. Ар түрлүү тоскоолдуктар бар. Мисалы акча которуулар, же болбосо биз тараптан биздин экспорт кылган товарларыбызды алуучу тарап, импорт тарап бир аз тоскоолдуктар менен акча которуу, же болбосо биздин товарыбызды баалабай, ушундай бир кыйынчылыктын артынан көптөгөн жеке ишкерлер иштерин, жумуштарын токтотуп мунун артынан кайра эле ошол желим өтөлкөлөр, же болбосо кайра эле ошол айткан полиэтилендер азыр биздин талааларда, шаарда, көчөдө көбүрөөк кездешип атат.
Мисалы сиз эмне кайра иштеткенде эмне кыласыз сиз? Мисалы ошол эле желим бөтөлкө.
Мен өзүм желим бөтөлкө менен анан желим пластик пластмасса деп коет, ошону иштетип жүргөм. Желим бөтөлкөнү биз 100% только экспортко чыгарчу элек. Биз эмне кылчу элек? Бизде бизге чейин атайын пункт приемныйда точкалар болот деп коет, мындай адамдар алчу. Ал жерде ал буга чейин эми мисалы бир да тоскоол болгон эмес, бир да мамлекет тарабынан келип аларды кыйначу эмес. Эми кыйначу эмес деген эмне, кантип? Налогтон, же болбосо силер таштанды деген тазалыкка гана тиешелүү, же болбосо Бишкектин эмесине гана тиешелүү, өкмөткө гана тиешелүү деген нерселер жок болгондо, алар ар кандай таштанды болсо ала берчү эле, анан ошолордон биз сатып алчу элек. Анан бизде объем болсо, бул эми таштанды деген баягы эме да, жеңил нерсе үчүн объем жок болгон, көлөмү аз болгонуна байланыштуу иштете албайсың. Канчалык көлөм, объем көп болгон болсо, ошончолук деңгээлде биз иштеткенге мүмкүнчүлүк бар. Тигилер болсо, алар объем кылыш үчүн алар элдер менен иштеш керек. Элдер деген эми көчөдөгү кимдин колунан келсе желим бөтөлкөнү терип алып барып тигиге сатыш керек. Анан ар бир адамда эми убакытта ал эле жөн эле алып барып саткысы келбейт да. Жөн эле бир киши желим бөтөлкөнү бекер бергиси келбейт, анан убакысын кетип кичине тыйын алыш керек. Тыйын алайын десе тигиге тоскоолдук көп болгонуна байланыштуу баягы минуска учураган, расходду көп болгон минуска учурап атат да. Эми минуска учурап атканына байланыштуу ал дагы акчасын бир аз азайтат. Азайтканга сайын тигилерге зачем биз муну терип, эмне кереги бар бизге, андан көрө кала берсин бул деп ошолор, ошондой бир эмелер, учурлар пайда болуп атат да. Эгер ошолорго бир баягы бир эмелер болбосо, тоскоолдук болбосо, алар көбүрөөк терет болчу, алар көбүрөөк чогултат болчу, бизге окшогон ишкерлер көбүрөөк алат болчу, ошол менен желим бөтөлкөнүн саны азаят болчу. Кыргызстандын эң көп полигондорун кыдырган адамдардын катарында болсом керек менчи. Бүт 7 областтагы ар бир эмеде полигондо болгом да. Эмне себептен болгом? Эми бизге интерес бар жокпу деп барып кыдырабыз да. Мисалы Бишкектин полигону баарына интересне, баардык жеке ишкерлерге интересне. Ал жерде объем көп, население көп, ал жерде иштеген жумушчулар деле ошончо көп. Мамлекеттин да кызыкчылыгы бар ал жерде, Бишкек шаарынын кызыкчылыгы бар, тазалыктын, свалканын кызыгы. Ошондой эле барып Ошко бардык. Ошко барсак Ошто деле ошол эле, бирок Ошто адам азыраак тергени. Себеп Ошто бизге окшогон желим бөтөлкөнү же болбосо таштандыны кайра иштеткен ишканалар жок. А жоктугуна байланыштуу тияка адам деле пайда болгон эмес. Эгер ошол жерде пайда болгондо, мисалы ишкерлер, анан тиякта адамдар деле пайда болот, алар деле чогулуп, анан иш болмок. А ошто эмне себептен бул нерсе баягы жеке ишкерлер эме болгон эмес? Ошто эми бир баштайын десе, баягы бул таштанын иштеткен эң кыйын жери производственный базалар, зоналар аз да. Буга бул таштанга иштеп обязательно бизде чоң деген производственный зона керек. Производственный зонада ал жерде суу да болуш керек, канализация болуш керек, анан население элден алыс болуш керек, ошого жараша трансформатор, электричество болуш керек. Ошондой жерлер аз.
А башка аймактарда дагы да аз, э?
Дагы да аз. Андан аз. Мисалы Жалал Абадда жок, Ошто жок. Эми көлдө, мына көлгө мамлекет канчалык деңгээлде пайдашка берип курулуп атат. Андай заводдор Балыкчыда курулду, Кумтөр 2017-жылы салып берген фонд тарабынан. Караколго салып берди. Тетиги түп жакта салып беришти, бирок эми иштелбей эле турат. Ал деген объем жок эле нерсе да.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Желим таштандыларды азайтуу деги эле ушул көйгөйдү чечүү маселесине билим берүү тармагында кандай көңүл бурулуп жатат? Активисттер, экологтор коңгуроо кага бергени менен калк арасында маалымдуулук даражасы салыштырмалуу төмөн бойдон калууда. Кыргызстанда желим идиштерди колдонууну азайтуу же кайра иштетүү боюнча демилгелердин же долбоорлордун ийгиликтүү мисалдары деп кайсыл иштерди айта алабыз? Мамлекет бул маселеде экоактивисттер жана коомдук уюмдар менен бирге кандай иш аракеттерди жасап жатат? Бул суроолорго алдыда жооп алганга аракет кылабыз. Азыр болсо конокторубуздун бири Асиля айым айтып өткөн мыйзамдар, жаңы эрежелер тууралуу учкай маалымат бере кетели. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угабыз.
Кыргызстанда 2027-жылдын 1-январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында тыюу 2024-жылдын 1-январынан тартып иштей баштайт. Жогорку кеңеш 2023-жылы 29-июнда кабыл алган мыйзамга президент 10-августта кол койгон. Кабыл алынган мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин Ысык-Көл облусунун курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштык жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө такыр тыюу салынган. Мыйзамдын 3-чү беренесинин 1-чү бөлүгүндө жүгүртүүгө тыюу салынган пластик буюмдардын тизмеги аныкталган. Алар бир жолу колдонулуучу пластик идиштердин бардык түрлөрү, тамак аш үчүн бир жолу колдонулуучу пластик идиш, PET же полиэтилен терефталат пластик бөтөлкөсү, жумуртка үчүн пластиктен жасалган бир жолу колдонулуучу идиш, кофе үчүн пластик капсулалар, азык-түлүк үчүн сумка, тор баштыктар. Мыйзамда экспорт үчүн өндүрүлүүчү, турмуш тиричиликте колдонуу үчүн био чирип кетүүчү полимер материалдардан жасалган кармагычы жок жана түргөктөп сатылуучу баштыктарга чек коюлган эмес. Тазалык муниципалдык ишканасы 2019-жылы Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгара турганын жарыялаган. Активисттердин эсебинде таштандынын 40% полиэтилендден жасалган буюмдар түзөт.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Бүгүн желим же пластик таштандылар көйгөйү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асел Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов. Асел айым, эми Амангелдинин жогоруда айткан көйгөйлөрү тууралуу сөз кылалы. Бул жигит айткан маселени өкмөт канчалык жүйөлүү деп эсептейт? Жогоруда сөз болгон мыйзам бул проблемаларды чечүүгө канчалык шарт түзөт?
Бул мыйзамдан тышкары дагы ошо мыйзамдын аткарылыш механизмдери бар да. Бул жаңы мыйзамда, бул жаңы реформа Кыргызстанга биз буюрса киргизип атабыз. Бул деген бул дүйнөлүк деңгээлдеги дүйнөлүк тажрыйба. РОП деп атабыз да, РОП деген система кирип атат азыр. Бул деген эме өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги деп коет. Буга азыр дүйнөдө альтернатива да жок да. Ошол бизде кирди. Баягы канча жылдан бери айтылып келген, бирок ошо былтыр ошо мыйзам менен чоң кирип, эми ошонун аткарылыш механизмдерин иштеп жатабыз да. Айтып атпайбы, азыр мына проблема болуп атат деп. Ошол проблемаларды чечиш үчүн ошол биз азыр өндүрүүчүлөр менен анан жана импорточо, биздин өлкө импорт эми көз каранды өлкө да. Анан ошолор менен баары менен сүйлөшүп чыктык. Алардын баары как бы мындай моральный даяр эле. Алар ошол утилизационный сбор деп коет, ошо утилдик жыйым төлөгөнгө макул болуп атышат. Бул роптун негизги маңызы эмнеде? Ошол өндүрүүчүлөр, ошол импортёрлор өзүнүн алып келген товарына төлөш керек утиль жыйым. Булгоочу төлөйт деген принципте, бул дүйнөлүк принципте. Эмне үчүн ошо өндүрүүчү өзү жанагынтип мусор чыгарат да анын тиги келечегин ойлобой коюш керек да. Ошондуктан ошол системада бул ар бир бөтөлкөгө, ар бир чыккан продукциясына ошол утилизационный сбор деп коет, ошону төлөшөт дагы. Анан биз ошол алган акчаларды анан ушундай переработка секторлорду мындай өндүрүү үчүн өндүрүү үчүн ошону аракет кылып атабыз да. Бизде только желим эле проблема эмес, азыр бардык калдыктардын баары проблема. Бизде эч бир өнүккөн эмес.
Кыргызстанда бул маселени чечүү үчүн билим берүү тармагына кандай көңүл бурулуп жатат?
Өкмөттүн тескемеси чыкканда ал жерде да ушундай маселе коюлган. Бул билим берүү системасында жанагы бала бакчадан баштап жанагы ар бир деңгээлдеги окуу жайларга ушундай милдеттүү түрдө мондай экология сабагын киргизилиши керек. Именно ошо калдыктар менен кандай иш жүргүзүш керек, ошол эле жерге жанагындай даже детсадтарга жанагындай интерактивный игроларды коюш керек, жазаш керек, балдардын аң сезимине жеткириш керек да. Кыскача айтканда, азыр мына баштап атабыз, ар кайсы демирчилер менен иштешип тиги раздельный сбор деп атабыз. Андан башка биздин жана Тазар деген аябай жакшы бир экоактивисттер жүрөт да, ошо молодцы, аябай жакшы мыктылар да ошолор. Алар ушундай приложение жасашып өздөрү мына ар кайсы жака коюп атышат. Алар сбор пунктуларды уюштуруп атышат ошо приложение менен барып. Эми ушинтип бара-бара биз деле келебиз да. Ошол каражат болсо, ошол жана биздин айтып аткан роп, ошол калдык пайда болгондон баштап ошону жоголгонго чейинки циклын бүт камтый турган принципте.
Баардык нерсе каражага келип такалат, бирок аны карап отура берсек убакыт кете берет да. Биз деген мисалы Бишкек шаарынын полигонуна деген каржы бөлүп берилген акча жок, азырча ошол акча жок мисалы. Аны учур толтура. Азыр эми Аселе айтканда айтат эле роп деп. Мен ошол ропту башында мен деле бар элем, анан кийин уже эме болуп кеттим, мен бизге кызыгы жок нерсе экен депчи. Эми ал убакыт, ропту күтүп отурсак дагы бир билбейм канча жыл убакыт өтүп кетиши мүмкүн. Анан мен жеке оюм, ар бир мамлекет райондук өкмөттүн там өкүлчүлүгүнө, канча шаар болсо ар бир шаарга, ар бир айыл өкмөткө бирден пункт сбору, точка ачып бериш керек. Ошол жерге ачып эле берип, уруксат эле берсечи, элестет эле, лейлекте бирөө баклажка чогултуп койду дейли, бир тонна. Анан мага чалып атат, менде лейлекте ушундай бир тонна баклажка бар, алып кетесиң. Эми лейлектен кантип алып келем бир тонна баклажканы? Лейлектен Бишкекке бир нерсе нанимать этиш үчүн канча деген каражат кетет? Ал өзүн өзү актабайт. Региондо ар бир округдарында бирден ушундай точка болсо, анан акырын алар чогулуп, бул нерсе эгер чогулган эле болсочу, бул роптун деле кереги жок. Жеке ишкерлер өздөрү муну алып кайра иштетет, өздөрү эле алып иштетет мунучу. Роп сопу жок эле переработка кылып, акча вложение кылып, азыр толтура бизнесмендер бар, каяка акчасын салышты билбей аткандарчы. Просто бул баягы мүмкүнчүлүк ошондон башталат да. Азыр мисалы бул нерсе болду, баягы сиз айткан президент таза эме боюнча баягы демилик көтөрүлгөндөн кийин ар бир губернаторлор мындай эме чыгарып коюптур, айылдарга жанагы чоң мамлекет деңгээлде жолдун боюна мусордун урналары койгон. Эми ал урна жөн эле турат да. Эмнеге максаты деле жок ал урнанычы? Ал урнаны чогулткан адамы жок, же болбосо ал урнанын бир ар бир мындай кабар алып турган адамы жок, ага деле каражат деп айтышат. Андан көрө ошол урнадан көрө ар бир айыл өкмөткө сен ушул жерге бир пункт сбор ачып бер, ошону көзөмөлдөп тур, жөн эле ачып бер, сен ага тоскоолдук жаратпа, болду иш болот. Анын ар жагын адамдар өздөрү чогултуп өздөрү эме болуп кете берет, акча пайда боло берет ошол жерденчи. 2017-жылы Шымкенттен мени бир бизнесмендер чакырган, сен ушул Бишкекте иштей турбайсыңбы, келбейсиңби? Шымкентке барсам Шымкенттин свалкасы ошол боюнча жатат. Шымкент деген ошол убакта эле бизден мисалы бай шаар болчу да. Анан биз кантип кылсак болот эле? А мен өзүм эмелерим айтып бердим, мен кеттим. Эми алар деген баягы мамлекеттин поддержкалары, субсидияларын алчу адамдар экен да аларчы. 6 айдан кийин баякылар чалды, мага видеолорун жиберди, баякылар укмуштуу заводдор куруп коюптур. Уже эле акча алып баякылар, эми акча болсо келет да тез элечи. Анан биз эмнени талашып отурабыз бул жерде? Талаша берсек сөз көп, биздикичи тигинтебиз, мынтебиз дей беребиз. Ал мыйзам жазып атабыз, анан мыйзамды аткарыш керек деген бул убакыт кете берет. Ошентип желим бөтөлкө азаябы? Көбөйө берет, күндөн күнгө көбөйө берет.
Пластик бул апасыны кооптуу калдыкка кирет. Үчүнчү класстагы кооптуу калдыкка кирет да. Бул билесиңер быстро неразлагаемый вид отходов деп коет да. Ошондуктан дүйнө жүзү дагы буга абдан чоң көңүл буруп атат. Биз дагы андан калбай көп катышып атабыз. Көптөгөн конвенциялардын дагы эмесибиз да, аткаруучусубуз да. Базель конвенциясы деп коет да. Мисалы ал жакта алардын демилгеси боюнча айтып атат, муну бөлүш керек, таза пластик, гир пластик депчи. Бизде өкүнүчтүү Кыргызстанда мындай аны билген адистер, аны атайын изилдей турган лабораториялык институттар же болсо мындай кадрлар аз да, жок да. Анан кандай калдыктар бизге Кыргызстанга канчасы келип атат, анын канчасы таза, анын канчасы кайра, анын составы кандай, ошонун баары кыйынчылык туудуруп атат да. Себеби бизде Кыргызстанда ошондой кыйынчылыктар именно ушундай химиктер, технологтор, именно анализ кылынган ошол институттар, лабораториялар жок келсе да.
Кадрлардын аз экени же жоктугу маселенин негизги көйгөйүбү?
Эми мамлекеттин эми бул союздан калган системасы экен да. Требованиясы жанагы сен азыр эле айтып кеткендей, бизде эколог же химик же биолог ушулар жок депчи. Анан мен мисалы жеке ишкер катары ушул теманы түшүнгөн адам катарычы, бир эксперт катары өзүм баалап, мен мисалы бул эженин айткан эмелерине, темаларына, проекттерине барсам, мен бирок мен алар мени кабыл албайт. Эмне себептен кабыл албайт? Себеби мен дипломированный бир адам адис эмесмин.
Бирок маселени түшүнөсүз.
Маселени түшүнөм. Себеп мен азыр 100% айтып берем, мисалы желим бөтөлкөнүн кайсынысы аябай кыйын, же болбосо бул баягы кайра иштеткен күндө да бул нерсе жарабай турган желим бөтөлкөлөр бар. Ал баягы бизге импорт болуп келген желим бөтөлкөлөр бар. Азыр ушул күндө аябай акыркы 4-5 жылда кыйын маселелер туудурган желим бөтөлкө эсептөлүбү, бирок аларчы бир башкача бир суусундуктар же болсо бир эмелерден болушу мүмкүн, же дагы бир кандайдыр бир продукциялар бар, ошолорду бизге кайра иштеткенде аябай кыйын нерселерчи. Алар билебиз, биз ушулар болду могу жарабайт, кайра иштеткенге жарабайт. Же болбосо мунун ичинде химический состав бир эмеси күйүп кеткен, күнгө туруп калган, бул жарабайт бул нерсени. Бул кайра переработка болбойт. Буну только алып барыш керек, свалка көмүш керек. Башка эч варианты жокмун депчи. Ушундай нерселерди билебиз, бирок билген менен биздин сөзүбүз сөз эмес, ал жерде бизге өтпөйт. Себеп мен андай бир адисти Кыргызстанда кезиктире элек. Мен анча-мынча ушундай адистер менен байланыштым. Европада, Россияда бир эмелерди окуп келген адистер менен. Анан мен өзүмдүн билген эмелеримди айтып берсем, жанакылар ресуйт, сен көп нерсе биле турбайсың. Алар бирок адис аларчы, алар адис, алар эми кантип окуп келди? Алар теорияны окуп келди, тиги практиканы, алар действительно химик болуп келди. А бирок деген продукция чыгып аткан нерсе башка да. Биз Кытайдан келип аткан импортту деген ар бир нерсени мамлекет көзөмөлдө ар бир нерсени карап туруп өткөрбөйт да мамлекеткечи. Алар общий бир карап туруп өтпөйт берет. А биздин колубузга ар бир продукция бирден тиет. Ошону ар бирин бирден кармап, так могунун составы мындай экен же тигиндей экен деп айтабыз бизчи.
Биздин министрлик бул 2 жыл эле болду да эметкени ачылгандачы. Анан кийин негизи мурда калдыктар менен башкаруу деген өзүнчө мындай профильный эмелер да жок болчу бизде, бөлүм башкармалыктар. Азыр ушинтип ачылды да, суу боюнча өзүнчө, калдык боюнча өзүнчө депчи. Ошон үчүн ушуга чейин маселелер көбү чечилбей келген да. А бирок азыр ошо ачылгандан баштап калп айтпайын күнүнө келет, күнүнө эки активисттер менен эле отурабыз, алар менен чогууда жашап иштеп да калдык. Аябай алардын поддержкасы абдан жакшы, чоң рахмат айтат элем. Бизде Кыргызстанда эки активисттер аябай жакшы да, чындап патриоттор да, дайыма жардам берип эмне кылалы, эмне кандай жардам керек деп турушат да. Мына эртең дагы келген атышат, түшүнгөн кишиге жанагындай каражат керек болуп аткан кишиге абдан сүйүнүп атышат. Пластик эле эмес, жана шина деген бар бизде, батарея дегендер бар, алар акча керек деп эмеле роптут, эмеле эки колдоп сүйүнүп күтүп аябай рахматын айтып атышат да. Анан ошондуктан эртең ошол ким амандай болгон эксперттердин, практиктер да булар, булардан ошо эмелерин угалы, көйгөйлөрүн угалы деп биздин министр мисалы үчүн жакында эле 60-тан ашык кишини чогултуп ошол бүт ойлорун укту. Экология тармагындачы дайыма ачык, дайыма иштешип келебиз да. Каалаган кишиге мындай өзү каалап келсе биз эч качан кет же ант деп айтпайбыз. Бизге абдан керек мындай жардам, бизге аябай практика керек болуп атат да. Себеби биз действительно биз деген эми химик эмеспиз, же ал иш менен алектешкен адис эмеспиз да.
Мен ошон үчүн
буюрса көрөбүз.
Ошон үчүн мен сизди бүгүн азаттыктын официалдуу чакыргам. Анан ошо биргеликте иштеген мамлекеттин иши, биздин министрлик дайыма ачык.
Өкмөт бир тараптуу же болбосо бир эле адамды же болбосо бир өзүнүн эмесин карабастан ар тараптуу ар жактан көз караш кылыш керек деп ойлойм да. Мисалы же болсо бир эле Бишкектин сөзүн же бир булар азыр иштешкен бир эле 5-6 эле фирма менен эмес, баардык адамдар менен иштешкенге аракет кылган болсо, конкуренциянын артынан ошондо бир 100% чечилет го дейм да бул маселечи. Анан бир эки эле фирманы колдоп тура берсек, ал нерсе чечилбейт. Себеп монополия деген нерсе бар, монополия калып калат. Мен билгенден ушул эле учурда азыр эле күндө деле монополия бар. Канча жылдан бери бул азыр айтсам силерге бир таң калыштуу окуялар болчу. Себеби мен өзүм лично уккам, Эдил Байсалов менен биринчи эмеде мен катышкам ошондо. Эдил Байсалов угуп алып, желим бөтөлкөлөр бизде Кыргызстанда иштелеби деген биринчи семинарда сиз бар белеңиз, жок белеңиз. Ушундай маселенин өзү шок болгон. Бул жаңы вице-премьер болгондо ушундай нерселер болгондо, анан
кайра иштетилеби бизде деппи?
Сураган бизденчи. Кайра иштетилеби? Мен биринчи болуп атам. Кыргызстанда желим бөтөлү. А бирок мен билем, Кыргызстанда 93 жылдан баштап бул нерселер иштелет. 93 жылдан бери иштелип келет. Бир гана желим бөтөлүк эмес, ошол эле полиэтилен, ошол эле кагаз, ошол эле желим бөтөлкө пластиктер баардык иштелип келет. Иштеген фирмалар бар. Эми алар мен барып эме кылбайм да, мен деле айтып көрдүм. Может, алар өздөрү ошо көмүскөдө калышты каалайттыр. Бирок бар ушундай фирмалар Кыргызстанда бар. Алар бул жумушун токтотпойт го дейм. Мындан кийин деле чоңойуштуме болот. Эми алар эми мамлекет менен кантип тил табышып кетет, же болбосо мамлекет алар менен кандай тил, мен көбүрөөк ойлойм, наоборот, мамлекет алар менен тил табышты ойлонуш керек. Себеби алардын опыты бар чоңураак.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонула турган желим буюмдардан баш тартып, жашыл экономиканы, айлана чөйрөнү коргоону көздөгөн бул демилгени колдоого коомчулукту чакырган уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар баштыктар каптап айлана чөйрөгө чоң зыян келтирилип жатканын эскерткен эле. Азыр кесиптешим Замира Кожобаева ушул маселеге байланыштуу бизге учкай маалыматтарды даярдаган, ошону угалы.
Өлкөдө күн сайын же жылына канча желим идиш баштык колдонулары эсептелген эмес. Бирок дүкөндөрдө, базарларда азык түлүк, кийим кече менен кошо берилген сатылган баштыктардан тамактануу жайларындагы идиштерден улам аны пайдалануу жогорку чекке жеткенин байкоого болот. Өлкөдө пластик буюм тайым чыгарган жеке ишканалар көбөйгөн. Дарыгерлер пластиктен чыккан уулуу заттар аяксыз оорулардын пайда кылаарын айтып келишет. Дүйнөлүк окумуштуулар айрыкча желим идиштерге куюлган ысык тамактарды жеп ичүү зыяндуу экенин, ысыкта алардан уулуу заттар көп бөлүнүп чыгарын изилдеп чыгышкан. Өнүккөн өлкөлөрдө азыр пластиктин айлана чөйрөгө саламаттыкка тийгизген зыянына өзгөчө көңүл бурулуп, атайын иш аракеттер көрүлө баштаган. Пешком жарандык демилге платформасынын маалыматына караганда, Кыргызстанда пластик, металл, макулатура, текстиль өндүрүш жана органикалык калдыктарды кайра иштетип, экинчи сырьё жасаган 800 ашуун завод иштейт. Дүкөндөрдөгү ар 9 товардын 7 жарым жартылай же толугу менен пластикке оролот.
Мына ушул маалымат менен Жер эне подкастынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асел Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов болду. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштадым. Азаттыктын Жер эне түрмөгү, экологияны коргоого, жашыл планетаны сактоого жана айлана чөйрөнү таза кармоого чакырат.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан угуңуз.